Radio Okapi.
Bonne fin de Beto, Adolphine Ngoy.
Okapi.
Ndonge nana bulojwa na kupesa munu ndinga batata na bamama tsangu ya beto keleka tuka kaka na kisunga ya Kivu ya Zulu ntumini ya mifwemi ya M23 sadisa kadiaka velu kutakano andika ni nakana mbanza Goma tsangu tiba bokilisa kandi na president ya Uganda Nsolu Nswalu. Ba M23 nankangu ya luyalu mefutukila diaka mfita na kokela ya ikuna na sake kentama ya ba kilometre makumizole na nsambwadi na kukuma na mbanza Goma. Mkangu kwenda kaswamina na mugungu ya tatu mebanda vutuka na kitini ya Kanyaruchinya tika bati na kamvita na bilumbu meluta samuti nde mama mebanda vutuka pediaka kimvuka ya dikulusu ya mbwaki melomba basu ngila bau na mkangu na kisalu baki na kusala na luzulu na bau batata na wa mama beno katusa dikutuve. Mbote na benu, lukutakanu kubikaka ba M23 na ba mwangisi ya bansangu ya mbanza Goma bubu kilumbi ya iya na nkokela, salamaka diaka ve. Bambangi metu ba samuti, babo kidisaka president ya M23 na mbanza kimfumu ya Uganda, ani kwenda solola na president Yoweri Museveni. Mesunika mkuni na beto Gabriel Wamenya, ba mebangula na nge Blaise Makasi.
Jean-Marie Runiga, Lugerero, mtuajisa kimvuka bipumule ya M23, bingamaka na swali yonso bubu ya iya na nkokela, samu ya kukwena na Kampala. Ikele amani kabasha, kilandi ya kinati ndinga ya kimvuka ya indeme pesa nsangu ina na bamwangisi nsangu ntuadisi ya kilandilaka mambo ya politiki ya M23 Jean-Marie Runiga zolaka kusala lukutakanu mosi iti bamwangisi nsangu kansi lukutakanu ina mesala magia kave samu na nzetelo ya yandi mesala. Bishop Runiga mfumu ya kimvuka M23 fwete kutana na mbuta Yoweri Museveni ntuadisi ya insi Uganda beno fwena zabati na kizole mbuta Joseph Kabila ntuadisi ya insi Kongo kuendaka na insi Uganda samu na kukutana tiba mkundi na yandi ya insi Rwanda mpe Uganda yandi kwenda kakuna kilomo mosi na nyima kilumbu ya bimpumbule ya M23 bakaka mbanza Goma na luzaisu mosi ya babu basisaka mazono bafumu ya insi ina tatu lombaka na bimpumbule ya M23 na kubasika na mbanza Goma.
Matondo lange Blaise Makasi bambangi ya teleka pe ya kukukana metu bandelu za isu mebima bamfumu ya baiti ya Rwanda Paul Kagame na ya Kongo Joseph Kabila kekuta na lukutaka nge sadisa kimvuga ya mazanga ya nene CIRGL kilumbu ya Sabala na Kampala tika bake tubila tsambu ya Kongo. CIRGL kimvuka ngo kena bamfukani kumi na mosi tubaka sekretari ya Mbula Matadi ya Uganda na mambo ya Mbuizani na Kizunga mbuta asumani kinyingi mama ntuadisi ya kimvuka ya kintuadi ya Afrika nkosa zana Dlami Zuma na mbuta Rantane la Mamara komisere na Ndemba mape Lukengolo na Union Africaine ba umpeke Monika na lukutaka nuyangu mazono benu kuwaka ndebe tutubaka luzaisu bimisaka ba presidenta tutangu wakutanaka na iti ya Uganda nde mifumi ya M23 katuka malu malu na mbanda Goma na mbala mosi mifumi pesaka ndinga na luzaisu ya president ya Uganda Yoweri Museveni ya Rwanda Paul Kagame na ina ya Kongo Joseph Kabila nde samu baka tuka na mbanza Goma bafite sola tete na president Joseph Kabila na luzaisu ya president Basoni Kaka nde Kongo fwete kuwa mpi ndinga ya M23 ya zona tuba inki luyalu kesa languizani na mifuwe matopi dikwa betu kuwa mvutu na inwa ya sekretari executive ya CIRGL mbutantumba luaba na alo alo ya Innocent Olenga.
Awa mule ndatala kana aluzaisu na ketu bati Mbula Matadi inti ya RDC me baka lukano ya kulandila mambu umelomba bimpumbulu ya kimvuka M23 sama kuzaba inti wae kuisa sala sama kupesa bamvutu. Mbula Matadi inti tasala lukutakanu sama kutala inti wae kuisa sala sama kupesa bamvutu ya mefu anakana na ntola ya kuzabisa mabanza na bau.
Bubu kilumbi ya iya banda la manima midi nkangu banda kakutina mvita na site ya Sake nkangu ya luyalu mesangana naba maimai ya kimvuka ya APCLS banda kakunwanisa mifwemi ya M23. Tsangu kele ya mkundi na beto Gabriel Wamenya kansi ntendo lake bima na inu anangeto nitumba.
Aka ati makesa FRDC kotilaka mbanza Sake na ntangu ya kumi na iya na nima midi. Bantangu ukeza bisati baka tukaka na ndambu ya Kiroche na sud-west ya mbanza Sake. Bamfumu ntoto wa Sake zapisakati, mwandambu ya bantui na bikalaka na Sake tinaka bankindu samuna kuenda bumba nzutu na mbanza Goma. Yafwana kuzapisati, bantu mingi tinaka mbanza Sake mazono na ntolati bimpumbulu ya M23 kuisa kota na kata mbanza na ntangu ya kumi na mosi na ntola midi. Mingi kati ya bantu meti na mbanza Sake kuenda bumba nzutu na Minova na Sud Kivu.
Bitumekuwa nde M23 mekatuka na sake na nima kunuwa na baola tatu na nkangu yalu yalu na bamaimai sanga na kanabao. Na mua tangu, bitumekuza futukila deka nsangu yina. Awa na Kongo na buwala nkaka kena kumuna mpasi tibubu sa mtimba nza goma mekubwa na mabuko ya bambeni. Baki na kubukuta. Kasiba ya nkaka, mefutukila bisalu na bao. Shakifu mulima, mesundika nsangu yai, bitumekuwa na kanange, toni tumbapisa bitumtendula.
Bubu na mbanza isiro na kizunga oriental bisalu nyonso telemaka samna kulanda lukanu ya société civile ya kumonisa kubokuta na mbao mpe kutelemina mutindu bimpumbulu mebotula mbanza goma bakalasi bazandu ti bisalu wankaka ya mbula matadi zibula kave kansi mwandambu ya bisali vwandaka na hôpital général de référence na banzo mavimpi ti na nganda avion na Sud Kivu ngemba vwandaka bubu na mbanza Bukavu na nima kubokuta nkangu mazono banzo nkanda tiba zandu zibulaka bantwadisi mbanza tia bampulusi vwandake tanga bima ina kuisabeba na nima mwavwanga salamaka mazono na kati mbanza na Butembo na Nord Kivu kuna mpe bampulusi keza pisati bima mingi bebaka na nima mwavwanga salamaka kuna bametanga banzo mingi ya mbula matadi tia bantu bwela diaka anzo nzambi GSS ya Pasteur Uniga ntwadisi mwasi ya kimvuka ya M23 na walikale centre kuna bameza bisati ngemba vwandaka bubu na nima ya mavwanga salamaka mazono samu na kumanisa na sud ya mbanza goma na minova ngemba vwandaka ataka na makelele ya minduki vwandake wakana na ndambu ya mushaki ngungu tika ruba na teritori ya Masisi.
Banda mazuno nkangu bimina kana ndambu ya Kanyaruchinya me banda bika kan ya Mugunga ya tatu Malimbe Malembe kan kena ndambu ya Mbanza Goma tika bako ndaka swami na mvita ya M23 na makesa ya Luyalu katuka lumbu 18 ya ngonde ya ibetu kele mabuta mosimosi betu kutanaka batabisaka beto nde lokola ndemba mame banda vutuka bame sepela bavutuka na batelitwale na bau tika baka tuka kakuna na Ruchuru tina Nyiragongo lokola misunika nkuni na beto Denis Lukeso Toni Tumba betu kele kaka nange njila mosi
na kaya ya Mugunga 3 mingi kati ya bantu na tinaka mafuanga na sektor ya Kanyaruchinya kezo la vutuka na mabwala na bau baza bisaka yao bubu na ntwadisi ya kimvuka ya aseri na kumaka kuna na kaya Mugunga samu na kutala mutindu bantu na kezinga kinati ndinga ya bantu tinaka mvita za bisaka ti bamelemba kuzinga na mpasi bakezo la kuvutuka samu na kusala bisalu na bau ya bilanga kansi bage na mpasi samu na kukonda madia yandi lombaka lusadusu ya ACR samu na kunata bau na mabwala na bau na ndambu ya mbuta kwa si Lazar mtwadisi ya ACR na Nord Kivu yandi zapisakati bata tala kintwadi tibi mvuka kepesaka bau maboko samu na kusadisa bantuina yafuana kuzapisati bantu kuluta mafunda 13 kumaka na kaa Mugunga 3 katuka aluyantiku ya sabala yai kuna na kaa Mugunga 3 bakutaka bantu ya nkaka baina vwanda zinga na kati ya kaina kansi kiadi na kumonati katuka haba kumaka na kaina bae pesaka bao mtetu vemadia
na ndambu ya baina kila ndila kaluzingu ya kimutu kimfuka ya kintwadi ya likuluzu ya mbwaki na inza tika mosi na ina kele wa nakungo bamelomba basu ngidila bao mbute mbute na kisalu ya luzulu baki na kina yao kasipe basu ngidila nkangu yao basu nikaka na luza isu bape sala na radio kapi betuku wa inki ketuba mama aniki buvye ntwadisi na mambu ya bantangu na kimfuka seiser yandi tubaka yao na ntwala kinzunzule ya inosan olenga
save kwe loa ete kupe
benu kizabati bau zenga kamasa na goma beto pesaka mazuti samu tiba grupi ya regi dezo kusala samu ya kupesa masa na bakarte ya goma beto mena tabilongo mpe bisadilu ya minganga buwela diaka kivuka minganga mekwenda na lupitalu ya ndosho samu ya kusansa bantu mingi ya bakaka masasi na ntango ya bitumba na bilumbu ya kekwisa mambu ya mfunu ya kusala ikele ya kusadisa nkangu ya mebi kabanizo na bau samu ya kupesa na bau masa bima ya kudia mpe nsangu ya metala bansangu ya kuzitisa bizunga mazimpi mpe banisu ya bantu yonso ya meluala kubaka lusansu bau fwete zitisa banisu ya minganga beno bikila beto nzila samuti beto sadisa bantu ya ikele na nkakalakani beno zitisa kidimu ya Croix Rouge ata na ntango ya bitumba ikele na mambu ya bantu fwete zitisa yao ikele mambu ya luzingu to ya lufua
c'est une question de vie ou de mort.
Kuna na distriki ya Ituri na Kizunga Orientali banda mazono iti ya Uganda kwenda katula makesa na yandi na ndilume kabula yandi na telitwali ya Mahagi meso ya makesa ina kena kubangisa nkangu ya Mahagi kena ndambu ya Kongo ntumi ya makesa aluyalu ya Kongo na Ituri Colonel Falsikabu emetu bande nkangu bika banga Uganda kena kusungirila iti na yandi samu na mavuanga kena kusalama na Kizunga ya Kivu ya Zulu mkuni na beti zake remoyope sululaka na yandi na nzila ya alu alu
Betuweza baadia mbwina. Mukelomba na nkangu ina kezi ngaka na mfinakani ya bandilu na kuvuanda vena wonga. Mukanu ya bantwadisi ya makesa enti ya Uganda kele mbive mpama ve. Kana mvita ke na abuwala mekabula na bau bandilu. Bafu ete baka balukanu ya mefu anakana samu na kutani na enti na bau. Mukelomba na nkangu na kuwa vebo ma. Kana bambuta enti ya Uganda metinda makesa na bau na bandilu. Yake samu na kupekisati mavuanga kuisa kotila bau.
Kimvuka ya iti kevuvilaka insu ya kimutu Renadok na Nkufi memonande bangonde sambanu na manima ya kufondisa luyalu ya matata mponyo na kiti ya Kongo lukengulu ya batukena kubeba konso kilumbu tubaka mbuta Fernandez Murola, sekretari executive ya Renadok bubu kilumbu ya iya na maso luandu vonakati yao na mampanji ansangu ya mbanda Kinshasa samu na kumanisa wonga ngo kimvuka melomba bantadisi mosimosi ya luyalu katuka na kisalu samu tibagina ukuka kisala ya uve kana mbuta Joseph Kabila pesa mvuto na ndombolo na ba ufe, yaki munika lokola ba mebebisa, iti, betu kuwa mbuta, Fernandez Murola, nantola kintunzulia, Berry Franklin Luchaka.
Nous avons de manière
Beto melo manankou fina mfumu ya insi na kulo manansuwa luyoso ti mbote ya luyalu akitalaka mambu ya makesa ina akitalaka mambu ya lukengeyo na insi mpe ina akitalaka mambu ya masonga mfumu ya makesa to chef d'état major general mbwela diaka general akitalaka mambu ya makesa ya kenu wanaka na toto mpe mfumu ya bapulusi kubika bisika na bau ya bisalu mpamba ve baume kukave kusala kisalu ya bau pesaka na bau Beto metu bila na kitini antete ya mambu ya beto melomba bambuta ina ya bisalu na bau kekwe na nzila mosi na mambu ya lukenge Kansi kana mfumu ya insi kupesa mvutu ve na mambu ya beto melomba, beto talomba tilu ya luyonso kubika kisalu na bau. Kana yandi kezo la kusala ya uve, yandi songa beto. Mutindu ina, beto tazabati, yandi kesala mambu kumosi ti bambeni. Beto kelomba mambu ina na mfumu ya insi, samu yandi kele mtu ya keza bambote mambu ya insi yae.
Le numero de tous les problèmes de ces pays.
Ya ikile tsuka ya tsangu matundu na binu bampangi mekatuwa na kulanda yao pe na bampangi sadisaka muna kubangula yao na lusadusi ya masini ya alengo ibenu bikana na ngemba na maboko ya nana bulojwa keta mbula ti ibenu nzila mosi na radio na binu ya ngemba radio Okapi
Okapi Okapi Radio Okapi.